Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelja je 24. martovski dan koji prolazi u znaku sljedećih vijesti. Tarzan Milošević iz DPS-a odgovorio Džavidu Šaboviću iz SDP-a da se moraju poštovati ustav i državni simboli. U Makedoniji se održavaju lokalni izbori. Evropska komisija večeras o planu spasavanja Kipra od bankrota. Britanska policija počela opsežnu istragu smrti Borisa Berezovskog koju tretira kao neobjašnjivu. U ovoj emisiji ponavljamo našu regionalnu temu o jezicima i pismima na prostoru bivše Jugoslavije. No prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako javljaju podgorički mediji, ribar iz Zetskog sela Grbavci jutros je pronašao tijelo djevojke koja je u srijedu skočila sa Vezirovog mosta. Iz policije je saopšteno da će tokom dana biti obavljena obdukcija. Mještanin podgoričkog naselja Zagorić istog dana kada je djevojka skočila u nabujalu rijeku prijavio je nestanak svoje 31-godišnje supruge S.J. Na gradskom trgu u Baru sinoć je više stotina građana paljenjem svijeća održalo 40-dnevni pomen braći Gojača koji su u tom gradu ubijeni 15. februara. Nakon zločina građani više gradova Crne Gore mirno su se okupljali na trgovima i palili svijeće u znak protesta protiv nasilja. Ostale vijesti dana, politički direktor DPS-a Tarzan Milošević reagovao je na izjavu poslanika SDP-a Džavida Šabovića, koji smatra da sa crnogorske zastave treba ukloniti hrišćanska obilježja kako bi je svi građani doživljavali kao svoju. Milošević je u izjavi za list dan istakao da priča o izmjeni državnih simbola nema nikakvog utemeljenja i da se oni moraju poštovati, a da se, kako je rekao, o nečijim željama i ambicijama koje su suprotne onome što je Ustav propisao, može raspravljati samo u parlamentu. 14. godina od napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji su trajali do 10. juna. Tokom 79 dana poginulo je najmanje 2.500 osoba, a ranjeno je i povrijeđeno više od 12.500 ljudi. U Makedoniji se održavaju lokalni izbori. Najžešća bitka za glasove vodi se između kandidata vladajuće koalicije VMRO-DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza, a u albanskom političkom bloku između članice vladajuće koalicije Demokratske unije za integracije i Demokratske partije Albanaca. Analitičari procjenjuju da su male šanse da opozicija drastično promijeni stanje u gradovima. U nastavku vijesti iz svijeta, britanske policijske jedinice obučene za rad u uslovima hemijske, biološke i radioaktivne kontaminacije pretražuju kuću u Londonu u kojoj je pronađen mrtav ruski oligarh Boris Berezovski. Iako se spekulisalo o infarktu i o samoubistvu, policija je pokrenula istragu i smrt Berezovskog tretira kao neobjašnjenu. Ministri financija eurozone večeras na sastanku u Briselu pokušat će da postignu dogovor o planu spasavanja Kipra od bankrota. No, kako je izjavio evropski komesar za ekonomiju Olli Rehn, stvorena je situacija u kojoj nema optimalnog rješenja. U međuvremenu američka bonitetna agencija Moody's snizila je ocjenu kreditnog rejtinga tri velike kiparske banke zbog rizika od novih kontrola depozita nakon ponovnog otvaranja banaka i gubitaka deponenata. Analitičari strahuju da je rizik od bankrotstva tih banaka veliki.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljena tema o jezicima i pismima na prostoru bivše Jugoslavije. Zašto nas razdvajaju umjesto da nas spajaju i koliko su zarobljeni u nacionalističkom mentalnom obrascu? Odgovore u saradnji sa kolegama iz dopisništava Radija Slobodna Evropa potražila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pravo na dvojezičnost u Hrvatskoj za sad se najviše poštuje u Istri gdje živi italijanska nacionalna manjina, a najmanje u područjima gdje žive Srbi. Zbog ratnih rana i sukoba 90-ih ćirilica u Hrvatskoj ni danas nije dobrodošla, za većinu je simbol srpske agresije, a pogotovo u Vukovaru, u kojem hrvatska većina traži da se Vukovar izuzme iz uvođenja dvojezičnosti ili uvede moratorij na 50 godina. Priču u cjelini donosi nam Ankica Barbir Mladinović.
Prosvjedi braniteljskih udruga i prijetnje da će trgati i skidati table s dvojezičnim natpisima, ćiriličnim i latiničnim, zahtjevi za moratorijem i izuzimanjem Vukovara iz primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina obilježili su i ovaj tjedan u Vukovaru. Glasnogovornik stožera za obranu hrvatskog Vukovara Zdravko Komšić potvrđuje za Radio Slobodna Europa da su u toku i pripreme za veliki prosvjed u Zagrebu 7. travnja.
Mi se s tim ne slažemo i mi to nikada nećemo prihvatiti. Da se u Vukovaru u jednom simbolu otpora uvede ćirilica, tako da mi imamo potporu ne samo braniteljskih udruga nego i običnih građana.
Zašto vam toliko smeta ćirilica?
Pa nama smeta ćirilica zato što je pod tom ćirilicom svi ti naši barbari koji su dolazili sa istoka i domaći, oni su pisali naše optužnice na ćirilici. Pogledajte naše kuće kad smo mi protjerani iz Vukovara. Na njima je ćirilicom pisalo zauzeto Srpska. Prema tome jednostavno mi smatramo da će to biti naš poraz u miru ako mi prihvatimo da se u Vukovaru bilo šta bude na ćirilici.
Prema Ustavnom zakonu u svim mjestima gdje pripadnici nacionalnih manjina čine 30% stanovništva imaju i pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma. Nažalost, kaže potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, to se pravo osobito u područjima sa srpskom nacionalnom manjinom vrlo malo koristi.
Osim u istočnoj Slavoniji, mi imamo ovo školovanje, samo onaj C model, dakle nešto dodatne nastave po nekim mjestima. Problem je uvođenje i ti dodatne nastave, vjeronauk i tako dalje. Prvenstveno zato što se ljudi boje. Tako da ljudi, pogotovo po ovim krajinskim predjelima, pragmatično idu, vide koliko to truda, muke i problema stvari da se založe, pa jednostavno ni ne kucaju ta vrata. To nisu jedna vrata, već troja koja treba otvoriti.
Hrvatska je previše uništena ratom, svi imaju svoje rane, svi zajedno ekonomsku krizu i nezaposlenost, a srpskim povratnicima, dodaje Milošević, još ni sva imovina nije vraćena, suđenja za ratne zločine su grozna, neriješeno je pitanje nestalih i u usporedbi sa svim tim dvojezičnost im je manje važna, a i sama srpska zajednica je, kaže, preslaba za ultimativno postavljanje takvih zahtjeva, pogotovo ako ti to bitno otežava život s većinskim hrvatskim narodom. Naglašava da pripadnici srpske zajednice u Vukovaru, koji čine 35% stanovnika, unatoč prosvjedima ostaju pri zahtjevima za postavljanjem dvojezičnih natpisa, ali se zbog uzavrelih tenzija slažu i s odlukom vlade da se sve odgodi do početka lipnja, poslije lokalnih izbora koji će se održati u 5. mjesecu. Pravo na dvojezičnost pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj imaju u 120 općina i gradova, ali ni ostale manjine osim Talijana ne koriste u cijelosti tu zakonsku mogućnost. Jedino su talijanski jezik i pismo u ravnopravnoj upotrebi u 45 od mogućih 47 mjesta, a zbog priznate autohtonosti čak i u mjestima gdje talijanska manjina ne čini trećinu stanovništva. Anketirani Zagrepčani.
Shvaćam ja Vukovar i to stanje, ali mislim da rat je gotov. A mi trebamo živjeti sa susjedima.
Da pače, zašto ne? Svatko ima pravo na svoj jezik i svoju kulturu, ali to se tiče same ćirilice u Vukovaru, mislim da je još malo prerano za to.
Meni recimo to poprilično smeta, zato što to je Hrvatska, žao mi je.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako je na Kosovu formalno ravnopravna upotreba albanskog i srpskog jezika, u praksi je srpska zajednica nezadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Kažu naime da im je u većini institucija onemogućena upotreba maternjeg jezika. Stoga je, kako prenosi Amr Zeyneli, pokrenuto osnivanje Kancelarije povjerenika za jezike.
Na osnovu zakona o upotrebi jezika, albanski i srpski jezik i njihova pisma su dva službena jezika na nivou Kosova i imaju ravnopravan status u kosovskim institucijama. Jezici ostalih zajednica kao što su turski, bosanski i romski su u službenoj upotrebi na opštinskom nivou, a na osnovu ispunjenih uslova utvrđeni zakonom. Srpska zajednica na Kosovu međutim nije zadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Nenad Maksimović, direktor Centra za mir i toleranciju sa sedištem u Gračanici, u izvi za Radio Slobodna Evropa kaže da se problemi u sprovođenju srpskog jezika ne odnosi samo u zvaničnoj komunikaciji od strane centralne i lokalne institucija, već je problem i to što se na pravnoj osnovi nije jasno naglasilo pitanje upotrebe pisma.
Srpsko pismo koje je ćirilica ni u kom slučaju nije zastupljeno u javnoj prepisci ili u javnim dokumentima na Kosovu. Sajtovi se ne ažuriraju na srpskom jeziku i mislim da je tu razmjena 10:1. Centralne institucije ili ne koriste srpski jezik ili ono što oni nazivaju srpski jezik je nešto što je nerazumljivo. Pa smatram da je kosko društvo u samoj osnovi i dalje netolerantno prema različitosti i pitanje upotrebe srpskog jezika i srpskog pisma se doživljava kao pretnja ne znam čemu, identitetu i kao ogroman ustupak koji se pravi Srbima. I više jezičnost svakog društva prednost, međutim, ovo je zakonska obaveza. Upotrebu srpskog jezika ne bismo trebali da stavljamo u kontekst dobre volje ili prednosti, nego jednostavne zakonske obaveze koje se mora sprovoditi.
Maksimović dode da u tom smislu postoji nedovoljna politička volja srpskih predstavnika na Kosovu, odnosno u Skupštini, koji se, kako je rekao, plaše da zatraže svoje prava. A potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova samostalne liberalne stranke Petar Miletić u izjavi za naš program potvrđuje da se srpski jezik ne poštuje dovoljno, ali stoga je pre dve godine pokrenuto osnivanje kancelarije poverenika za jezike u kabinetu predsjednika vlade, posao koji je pri kraju.
Mi pokušavamo da radimo na tome kako bi se taj problem rešio. Imamo jedan dobar zakon o jezicima koji je zaista i moderan i proevropski, samo je problem što se on ne poštuje u dovoljnoj meri. Svakako da je život zbog toga teži, posebno kod pristupa institucijama gde se desi ili da službenik ne govori srpski ili da dobije dokumentaciju ili neku uredbu, pravilo, zakon ili šta god, da ne može da pročita na svom jeziku. Naravno da to otežava svakodnevni život, ali kažem, ja se nadam da će poverenik za jezike vrlo brzo profunkcionisati.
Neadekvatna upotreba srpskog jezika u institucijama otežava i rad novinara koji rade na srpskom jeziku. Jedno nije Zulfija Jakupi, urednica programa na srpskom jeziku na Radio Kosova, koja kaže da bez znanja albanskog jezika nemoguće je slušalce na vreme obavestiti o radu institucija.
Recimo iz predsjedništva Kosova, kada stigne saopštenje na albanskom jeziku, ovaj prevod na srpski jezik može da se pronađe tek na sajtu predsjedništva, sa dobrim zakašnjenjem od možda pola dana ili čak ceo dan. Što znači za nas koji radimo u elektronskim medijima prekasno. Skupština, mogu da kažem da tu ovako prednjači što se tiče tog poštovanja dvojezičnosti na Kosovu, dok vlada je tu negde između. Znači vlada nas informiše na srpskom uvek, ravnopravno sa albanskim kada najavljuje događaje. Ali kada šalje reakcije, tu isto moramo da čekamo poprilično dugo da bi dobili saopštenje ili uopšte nikad ga ne dobijemo na srpskom, nego moramo sami da prevodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji živi više od 30 manjinskih zajednica, bogate kulturnim, jezičkim i vjerskim nasljeđem. Međutim, umjesto da prednosti takvog bogatstva promovišu, gotovo svakodnevno država pokazuje nedovoljnu osjetljivost i nezrelost po ovom pitanju. Zašto se više pisama ili jezika povremeno doživljavaju kao problem, a ne kao prednost, istraživao je Milan Nešić.
Kao i u mnogim drugim slučajima, više jezičnost u Srbiji ima kakvo takvo uporište u zakonu, ali u praksi često potpuno zanemarena. U tom smislu, najbogatiji deo Srbije u kome i živi najviše nacionalnih manjina je Vojvodina, gde su srpski u službenoj upotrebi mađarski, hrvatski, slovački, rusinski i crnogorski jezik i pismo. Svesni da žive u podneblju i isprepletanom različitim kulturama, Vojvođani dele uverenje da je dobra komunikacija preduslov mirnom suživotu.
Moj maternji jezik je srpski, govorim naravno i mađarski jezik zato što mi je mama Mađarica. Išla sam u srpski razred, ali svakodnevno upotrebljavam mađarski jezik.
Ja sam već od malih nogu odrastala u višejezičnoj sredini, pošto kod kuće govorimo i srpski, i mađarski, i nemački. Iako pohađam gimnaziju gde se nastava odvija samo na mađarskom jeziku, moje kolege i ja se družimo sa mladima čiji je maternji jezik srpski, hrvatski, a čak i nemački. Po meni bi svako trebao da zna jezik svoga komšije, jer ako se kroz jezik razumeju, onda nema ni sukoba.
Ta slika je delimično narušena u Novom Sadu, gde je promjena lokalne vlasti i dolazak nacionalne opcije dovela do ćirilizacije grada, pošto su ćirilični napisi na pojedinim institucijama i vozilima gradskog prevoza zamenili do tadašnje latinične. U tom pohodu protiv vrednosti, koja se u drugim državama doživljava kao nepreslušno bogatstvo, ključnu ulogu odigrala je politizacija kulture, ali i samog jezika, uveren je publicista i pisac mađarskog porekla Laszlo Vegel, koja sprečava uvažavanje prava i potreba manjinske populacije.
Kulturni centar sada je ispisao sa ćiriličkom azbukom, velikim, ogromnim slovima, što je u redu, ali natpisi na jezicima manjinskih zajednica, to skoro da je sakriveno. Očito da ovde u Srbiji se misli da ako imamo dobre zakone, onda sve je sređeno, ali treba zadovoljiti i jednu nacionalističku koncepciju. To je ta velika protivrečnost.
I dok je zbog toga glavni grad Vojvodine dospeo u žižu javnosti, potpuno su nezapaženi sve akutniji problemi u elementarnom sporazumevanju mađarskih i srpskih školaraca, koji se često koriste engleskim, pošto jedine govore srpski, a drugi ne razumeju mađarski. Razlog je neprilagođeni nastavni program srpskog jezika za decu koje žive u sredinama u kojima Mađari čine ubedljivu većinu i školuju se na mađarskom. U zavisnosti od toga, mladi Mađari, kada za to dođe vreme, odlučuju imaju li uopšte bilo kakve perspektive u Srbiji, objašnjava sociološkinja Kristina Tot.
Poznavanje ili nepoznavanje srpskog jezika u velikoj meri opredeljuje i dalje izbore mladih nesrpske nacionalnosti u Vojvodini, jer na osnovu toga oni odlučuju gde će nastaviti školovanje, kakvu karijeru će izabrati, odnosno gde će se nastaniti.
Svoj rigidan stav prema višejezičnosti ne tako davno pokazali su i srpski parlamentarci kada ih između ostalog i Samir Dita, albanskim dobar dan, na jednom međunarodnom skupu u Beogradu pozdravio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kac. Sin. Njegov postupak poslanici, ali i ideje ovdašnje javnosti ocenili su kao provokaciju, iako ničim nije odudario od prakse koja se primenjuje u Evropskom parlamentu. Time je i pripadnicima albanske manjine sa juga Srbije upućena još jedna jasna poruka nedovoljne tolerancije. Ipak, uprkos tome, ravnoteža albanskog i srpskog jezika na jugu Srbije delimično uspostavljena, što se može videti po dvojezičnim imenima ulica i nazivima institucija, na čemu su najviše radile same opštine. Međutim, građani se sa najviše problema su učavaju administraciji, objašnjava profesor albanskog jezika, mentor Nuhiju.
Recimo, u policijskoj upravi, kad budeš za nešto aplicirao, treba da taj aplikacioni formular popuniš samo na srpskom jeziku. Ili kad dobiješ natrag neki dokumenat, dobiješ samo na srpskom jeziku. Tako da mislim, ne da smeta nekome, nego umaložavaju. Da. Ali mislim da međunarodna zajednica često puta ukazuje vlastima da na ovo treba da se obrati pažnja i treba da se reši ovaj problem.
Jedan od čestih argumenata protiv višejezičnosti na ovim prostorima predstavljala je u Brazilija po kojoj je to pretnja za većinski narod, pa čak i teritorijalni integritet zemlje. Zbog toga su jednojezičnost i monokulturalnost mnogi javno ili potajno priželjkivali kao neku vrstu idealnog stanja u kome se sve što je drugo i drugačije doživljava kao strano. Takva tumačenja zasnovana na pogrešnom poimanju patriotizma lingvista Ranko Bugarski vidi kao potpuno neosnovana.
Ne vidim kako bi mogla biti prednost imati manje nečega, a mana imati više nečega, pod uslovom da to nešto jeste nešto dobro i korisno, a jezici i pisma su sigurno među najkorisnijim i najboljim stvarima kojim čovjek uopće može da raspolaže. Mislim da mogu da smetaju samo ljudima jednog prilično suženog nacionalističkog pogleda na svijet i život, gde pod nacionalističkim pogledom mislim na jedan mentalni obrazac koji smatra da nacija kojoj određeni čovjek koji tako misli pripada na neki način bolja ili treba da ima više privilegija nego druge okolne nacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slijede i za balkanske uslove pozitivni primjeri. U Bosni i Hercegovini su jezici njenih naroda i dva pisma u ravnopravnoj upotrebi. Prema ustavima Bosne i Hercegovine i entiteta, jezici konstitutivnih naroda su ravnopravni, a u onim dijelovima gdje je jedan konstitutivni narod većinski, obično dominira i jezik i pismo tog naroda. Sporadično kršenje prava u kojima jedni ne dozvoljavaju drugima upotrebu pisama bilo je, ali je to uglavnom nailazilo na osudu. No činjenice, kako kaže Aida Đu, u oba entiteta se događaju primjeri uništavanja putokaza ispisanih ćirilicom, što prema tvrdnjama nadležnih i podržavaju pojedini političari.
U praksi je latinica dominantno pismo. Zbog poštivanja ravnopravnosti konstitutivnih naroda putokazi su ispisani i latinicom i ćirilicom, ali se već godinama u pojedinim područjima konstantno uništavaju natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije, Reov Poračić.
Području Hercegovine na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je
odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i ukranja pojedinih tabli. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti.
I u Republici Srpskoj, u kojoj je ćirilica dominantno pismo, uglavnom se uništavaju upravo ćirilični natpisi. Nataša Kostrešević iz Puteva Republike Srpske.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znaka.
Uništavanje cestovnih tabli građani uglavnom osuđuju, a upotrebu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da je to dobro da se koristi latinca i ćirilica, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada. S druge strane, što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa trebalo da onda znamo oba dva pisma.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Mada pisma su naša, tako da sam treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam uništavanja bilo kojih znakova.
Prema mišljenju lingvistkinje i dekanice Filozofskog fakulteta Pale Milanke Babić, u zemljama regiona pa i BH narodi govore jednim jezikom.
U pitanju je jedan jezik sa dva pisma. To što sada neki žele da u njihovoj kulturnoj tradiciji jesu oba pisma, što su se nekad tih pisama odricali, jednog od njih, jer su smatrali da njihovoj nacionalnoj identifikaciji više odgovara identifikovanje sa latinicom ili samo sa ćirilicom, što i dan danas postoje brojne rasprave u raznim nacionalnim filologijama o statusu pisama. To sve pokazuje da taj problem nije dobro razriješen, odnosno da je politika unijela suviše elemenata razdora u samu lingvistiku.
U Bosni i Hercegovini sistemski se ne krše prava građana da pišu pismom koji im odgovara i dogovore jezikom za koji smatraju da im je maternji, kaže Babić. Hanka Vajzović, profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra da i pored dobrog zakonskog rješenja u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema.
U školstvu postaje zapravo sporno, to je u nastavi. Mi imamo zasebno pravo na upotrebu jezika, a nastavnik dođe, imamo predmet koji je jezik, a nastavnik govori kako govori, tako da možda u svemu tome najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, dugogodišnja tradicija upotrebe oba pisma u BiH nije zamrla ni zbog dubokih ratnih rana, navodi profesorica Hanka Vajzović.
Mi smo imali upotrebu pisama ravnopravnog periodika izlazlo od 19. stoljeća na oba pisma. Jedni listovi izlazili na ovom, na neki paralelno čak na oba pisma, tako da kod nas to nije tako stresno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Možda u najmanjoj mjeri, ali raspad Jugoslavije i nekadašnjeg zajedničkog jezika te poljuljani identiteti imali su svoje posljedice i u Crnoj Gori. Čitavu konfuziju, i to u posljednje vrijeme, političari su napravili oko naziva jezika u školama. Nekada srpsko-hrvatski, preimenovan 90-ih u srpski, potom sredinom 2000-ih u maternji, danas se zove crnogorski, povlaka srpski, hrvatski, bosanski i albanski jezik. Sve ovo je naravno zato što je jezik korišćen za različite političke dilove. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni, no ćirilica je potisnuta što stručnjaci ne pripisuju politici, već uticaju zapadne kulture interneta. Jezici manjina njeguju se u sredinama u kojima su većina, no manjine, kako prenosi Olivera Nikolić, imaju određenih zamjerki.
Period nakon referenduma o državnom statusu otvori je pitanje normiranja i standardizacije jezika u Crnoj Gori. Išlo se korak po korak, pa je jezik koji se nekada zvao srpskim, ne bez političke bure, preimenovan u maternji. Ustavom službeni jezik je nazvan imenom države, dok su, slijedeći liniju građanskog koncepta države, u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, hrvatski i albanski jezici. Ustav, međutim, nije stavio tačku na priču o nedovršenim identitetima i jeziku kao dijelu te priče. Političari su gotovo do apsurda doveli stvari, pa su đaci, ali i njihovi učitelji, dobili predmet sa glomaznim nazivom crnogorski, povlaka srpski, zarez bosanski, zarez hrvatski. Sudeći po anketi koju smo napravili sa učenicima jedne od podgoričkih škola, u praksi je sem naziva predmeta sve ostalo kao što je bilo u vremenu prije političkog dila.
Samo su nazivi promijenili, sve ostalo, skoro ostalo isto.
Mi često slušale kod profesora
tog predmeta, ne znamo kako da ga nazovemo, da kad počinjemo čas napišete na vježbankama srpski, maternji, crnogorski, bosanski, hrvatski, nabroje sve jezike starih Jugoslovena, tako da u šali mi često ga nazivamo raznim nazivama zbog toga što niko nije siguran, uključujući profesora, šta tačno predaje. Iskreno, ti jezici su dosta slični, ali istovremeno i različiti, tako da ne možemo da jedan predmet zovemo toliko sliko drugačijih naziva.
Mi kažemo maternji.
Ma ja sam rekao zaslovno maternji, onda tako
ostalo nam je. Baš rijetko ko govori crnogorski, pogotovo ne sa svim tim.
O konstruisanoj višejezičnosti u posljednje vrijeme niko ne govori. O tome postoji konsenzus političara koji su učestvovali u kreiranju naziva predmeta, smatra profesorica crnogorske književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću Tatjana Bečanović. Ona u izjavi za naš program kaže da je situacija u školstvu tragična i komična manifestacija crnogorske jezičke situacije.
Kako možete očekivati, ta deca definitivno ne mogu da se identifikuju sa nazivom koji je tako glomazan i komičan, sa svim onim zarezima, crticama, ne znam već šta ima, jer glavna funkcija tog predmeta koji bi trebalo da se zove maternji jezik jeste izgradnja identiteta. E, ako se oni sprdaju sa nečim što treba da im izgradi identitet, onda bi trebalo neko debelo da se zamisli nad tim šta je napravio i šta je uradio. Plašim se da nema ljudi koji bi mogli to da rešavaju tamo gde treba, zna se ko je nadležan za stvari u prosveti.
Za stav Ministarstva prosvjete oko jezičke situacije u školama uskraćeni smo zbog, kako nam je objašnjeno, prezauzetosti ministra na čiju saglasnost se čekalo za odgovore na postavljena pitanja. Za razliku od jezika i nastavnog predmeta, situacija je jasnija oko upotrebe ćiriličnog i latiničnog pisma koji su ustavom ravnopravni. U praksi, međutim, ćirilica je potisnuta. Više se njeguje u osnovnim nego u srednjim školama gdje je obavezna na pismenim sastavima. Srednjoškolci kažu da radije koriste latinično pismo i to čini se iz praktičnih razloga.
Spontano, zbog toga što imamo tri strana jezika i onda ulazimo u rutinu da pišemo latinicom.
Ćirilica i latinica na ovim prostorima nisu više samo grafičke oznake za bilježenje određenih glasova i riječi, već su ta pisma postala i političke oznake, ukazuje profesorica književnosti Bečanović. Ona, međutim, razloge zbog kojih je ćirilično pismo potisnuto u Crnoj Gori pripisuje isključivo uticaju zapadne kulture i interneta. Profesorica Bečanović ne problematizuje primat latiničnog pisma, ali ističe da je više pisama prednost i bogatstvo, te da ćirilicu kao dio kulturnog nasljeđa Crne Gore treba njegovati.
Ono što vam je kulturno nasljeđe, on, ako vam je do njega stalo, njega treba definitivno negovati i čuvati.
Kakva je situacija kod jezika manjina? Kako stvari izgledaju iz ugla predstavnika albanske manjine, čućemo od profesora albanskog jezika u školi u Tuzima, Nikole Cameja.
Inače, u Crnoj Gori ustavom i zakonima to pitanje jeste u dobroj mjeri regulisano, ali u praksi nije ni primači onome što ustav i zakoni prepisuju. Ajde neka ide jedan Albanac da izvadi bilo koji dokument u Podgorici gdje nas ima oko 10%, a da ne zna crnogorski. Nemoguće je da to i ostvari. Govorimo o isključivo javnom sektoru gdje postoji zakonska obaveza implementacije jezika manjine. A osim u Podgorici, tu su još Ribar i Plav.
Samo je kao pomak ističe to što ljudima u Crnoj Gori više ne zapara uši kada na ulici ili u prodavnici čuju albanski jezik, ali isto tako očekuje od svojih komšija nealbanaca da poslije vijekova i decenija suživota razumiju albanski, bar u sredinama gdje Albanci čine većinu, a od države da povede više brige o prisutnosti tog jezika u medijima čiji je osnivač. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o jezičkoj toleranciji, to jest netoleranciji u regionu, priredili su Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli, Milan Nešić, Aida Đugum, Olivera Nikolić i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi emisije. Tarzan Milošević iz DPS-a odgovorio Džavidu Šaboviću iz SDP-a da se moraju poštovati ustav i državni simboli Crne Gore. U Makedoniji se održavaju lokalni izbori. Evropska komisija večeras o planu spasavanja Kipra od bankrota. Britanska policija počela opsežnu istragu smrti Borisa Berezovskog, koju tretira kao neobjašnjivu. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 24. martovskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušaoci, zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.